Continuăm și în această seară să medităm la subiectul ravagiile păcatului, beneficiile pocăinței. Este ultima parte. După cum vă așteptați, este partea cea mai scurtă din mesajul la subiectul acesta. Doresc ca Dumnezeu să facă în așa fel încât să fie folositor pentru fiecare. Vă mărturisesc încă o dată, nu este cea mai bună predică pe care am avut-o. La niciun caz. Dar este cea mai importantă pe care am putut să o aduc înaintea dumneavoastră. Așa că voi pleca de aici, nu cu lauri, adică nu voi pleca cu multe laude, dar voi pleca cu încredințarea că v-a fost de folos. Și pentru asta sunt mulțumitor Domnului. Predicam Evanghelia la o seară de evangelizare undeva în județul Timiș, înspre Sfânt Nicolae Mare, într-o localitate mai mică, și la sfârșitul slujbei de evangelizare am făcut apel. La apelul acela nu s-a ridicat nicio mână. S-a încheiat slujba de evangelizare, fratele păstor a încercat să mă încurajeze, să spună: știți, frate Dănuț, sperăm că mai veniți pe la noi, chiar dacă nu s-a predat nimeni în seara asta. Și am spus: stai liniștit. Ne-am luat la revedere, am mers la mașină și când am ajuns la mașină a venit un tânăr care fusese în biserică, a venit la mine și a zis: domnul pastor, plecați? Și eu am spus: da. Zice: sunteți supărat, așa-i? M-am uitat la el și am spus: de ce spui asta? Păi se vede pe dumneavoastră, sunteți supărat. Acum nu puteam să spun nici că nu sunt supărat, dar nu puteam nici să recunosc că sunt supărat. Așa că am preferat o atitudine diplomatică. N-am zis nimic. Dar el a continuat și a zis, zice: e clar, sunteți supărat că nu s-o pocăi nimeni în seara asta. Când am văzut că este așa tupeist, i-am zis: și nu vrei să te pocăiești tu? Și el a zis: ba da, cât îmi dați? Chiar că m-am supărat atunci. Și am spus: poate n-ai înțeles, ai fost la biserică. La noi se obișnuiește asta, când te duci la o nouă grupare, ăia să vină și să te atragă cu găleți, cu sacoșe, cu de toate. Și om obișnuit cu astea, când i-am spus că vreau să pocăiască, asta a fost: cât îmi dați? Și am spus: momule, nu ți-am dat o oră, destul? Și l-a zis: hai, lasă, vorbe, cât îmi dați? Și am spus: uite, dacă nu-ți ajunge cât ți-am dat o oră, altceva mai bun nu am să-ți dau. Și am tras portiera. El a deschis portiera și a zis: stați, nu plecați așa. Sunteți omul lui Dumnezeu. Păi cum plecați așa? Nu mai știam ce urmărește. Și în cele din urmă i-am spus: auzi, omule, ai zis că sunt supărat, că nu s-o pocăi nimeni. Măcar nu mă mai supăra mai rău. Și el a zis către mine așa: stați, că nu sunt eu chiar așa rău. Am vrut numai să vă încerc. Și am zis: nu, m-ai încercat. Zice: de fapt, eu n-am venit nici să râd de dumneavoastră, nici să vă supăr mai rău. Am venit să vă spun că vreau să mă pocăiesc. Acum, după toată discuția care am avut-o cu el, vă mărturisesc înaintea Domnului că nu l-am crezut. Și am spus: știi ceva, las. Și el a zis: și vă mai spun ceva, nu numai eu, toată gașca mea se pocăiește. Și eu am zis: băiete, sunt lucruri cu care nu-i de glumit. A fluierat și au venit 12. M-am uitat la ei știi ce o scăte? Așa-i vă că ne pocăim. Și eu zic, ne pocăim. Noi, dacă vreți să vă pocăiți, vorbiți cu pastorul de aici. Am închis portiera și am plecat. Pe drum m-a sunat pastorul și a zis, frate Dănuț, ai avut o discuție cu niște tineri. Da. Deci ori veni și la mine. Și ori zis să programez botezul că ei să pocăiesc. Zic, băi, treaba ta, eu am slujit, am făcut ce Domnul m-a ajutat. Au trecut 3 luni de zile. După 3 luni mă sună pastorul și spune, trebuie să veniți la botez. 15 persoane s-au botezat la acel botez acolo. Acum știți care era marea problemă? Că eu trebuia să mă pocăiesc înaintea Domnului. Că eu n-am crezut că tinerii chiar să pocăiesc. Dar chiar n-am crezut. Și mi-a fost rușine și am mărturisit înainte de a predica în acea biserică, mărturisesc și mă pocăiesc înaintea Domnului că eu nu am crezut că voi vă pocăiți. Și după ce mi-a mărturisit vina și lipsa de credință, după aceea, cred că Domnul a fost bun cu mine, mi-a dat iertarea și mi-a dat har în predicare. Slăvit să fie Domnul! Continuăm să vedem în această seară cât de frumoasă, cât de frumos este să te pocăiești înaintea Domnului. Pentru cei mai mulți dintre noi, pocăința nu este nici plăcută și nici frumoasă. Pentru cei însă care i-au pătruns, au pătruns până în adâncul, ei au înțeles cât de frumoasă este pocăința. La noi în biserică mai se certe 2 credincioși și pentru că disputa era mare, au venit la mine și au zis, frate Dănuț, n-am ajuns la nicio înțelegere. Unul zicea că pocăința e grea, celălalt zicea că e ușoară. Interesant că amândoi aveau argumente biblice. Și să nu intri într-o dispută biblică cu un baptist, că îți va da argumente biblice pentru tot ce vrei și ce nu vrei. Și pentru ce nu-i scris în Biblie îți va găsi argument biblic. M-am uitat la ei și am zis, de fapt, care e problema voastră? Păi să ne spuneți dumneavoastră acum dacă pocăința e grea sau nu e grea. Păi zice, uite, el zice că e grea, eu zic că nu e grea. Și eu am zis, amândoi aveți dreptate. Tu cum zici? Eu zic că nu-i grea. Ai dreptate, să știi că nu-i grea. Tu cum zici? Eu zic că e grea. Ai dreptate, să știi că pentru tine e grea. Dar dumneavoastră cum ziceți? Și eu zic, pocăința este și grea și ușoară. Depinde pe care parte a monedei te uiți. Și eu zic, păi sunt două fețe, are două fețe, da. Una pe care ți-o arată Scriptura și una pe care ți-o arată diavolul. Cea pe care ți-o arată diavolul, dumneavoastră știți. Când auzi de pocăință, imediat îți apare în față o listă cu nu. O listă cu nu. Te pocăiești! Nu mai ai voie să bei, nu mai ai voie să fumezi, nu mai ai voie la discotecă, nu mai ai voie, nu mai ai voie. Și îți faci o listă lungă cu nu. Asta este pocăința în felul în care o percep oamenii. În felul în care o prezintă Dumnezeu, pocăința îți aduce imediat în față o listă cu atâtea binecuvântări încât rămâi copleșit la un moment dat și te întreb, cum de nu m-am pocăit eu mai repede? Cum de nu m-am pocăit mai repede? Cei care s-au întors la Dumnezeu cu adevărat, s-au pocăit cu adevărat, să știți, majoritatea dintre ei au făcut afirmația aceasta. Cum de nu m-am întors la Dumnezeu mai repede? În această seară ne vom uita și vrem să vedem câteva din beneficiile pocăinței. Și o să vedeți că după ce parcurgem aceste lucruri, mulți de aici în seara aceasta vor zice: cum de nu m-am pocăit eu mai repede? Sau alții vor spune: știam eu că tot trebuie să mă pocăiesc odată, dar am zis că îl mai țin. Când eram păstor la Petroșani, a venit un frate la mine și a zis către mine: frate Dănuț, duminică aveți cina. Da, nu aveți cina, avem cina. Nu, dumneavoastră, că dumneavoastră trebuie să dați cina. Da. Și zice: și dați cina, da. Păi nu puteți să dați cina. Păi de ce? Păi eu am ceva cu dumneavoastră. Și eu am zis: foarte bine, bine că ați venit. Spuneți repede ce aveți și rezolvăm. Și el zice: nu vă spun. Păi cum nu-mi spuneți? Eu trebuie să dau cina duminică. Nu vă spun. Vreau să vă mai țin. Și eu am zis: știi ceva, să fii tu sănătos atunci, că eu nu întrerup slujba până te gândești dumneata să-mi spui ce ai cu mine. Și el zice către mine: și dați cina așa? Da. Păi uite așa. Pentru că la mine în Biblie spune: dacă știi că fratele tău are ceva, dar eu nu știu. Îmi spui? Nu-ți spun. N-ai nimic cu mine dacă nu-ți spun. Vrea să mai țină. Am să vă dau un exemplu în această seară care vreau să-l aveți în minte tot timpul cât vă prezint mesajul. Sună telefonul. Frate Dănuț, avem mormântare. Bine. Frații zice: da, nu trebuie să veniți și la privechi, veniți numai pentru mormântare. Și am zis: bine, rânduiți să fie bine acolo. Când a fost a doua zi, mă sună din nou: ce frate, trebuie să veniți. Soția celui decedat plânge continuu, nu stă de vorbă cu nimeni, s-a închis în cameră și nu putem să o scoatem din starea asta. Trebuie să veniți să stați de vorbă cu ea. M-am dus, era vorba de cel care deceda, se avea vârsta între 38-40 de ani, avea doi copii și când am ajuns acolo, m-au condus la camera unde era soția celui care murise, am deschis ușa și când am intrat în cameră, am spus cuvintele acestea: soră, nu-mi vine să cred că sunteți în starea asta. Când am spus cuvintele astea, a ridicat capul, s-a uitat la mine și am zis: v-am știut o soră credincioasă. Eu înțeleg că treceți prin probleme, eu înțeleg că soțul a murit, înțeleg că durerea este mare, dar nu înțeleg să treceți prin momentul acesta fără speranță. V-am cunoscut o femeie evlavioasă, credincioasă, ce-i cu dumneavoastră? Și femeia, după ore, zeci de ore de plâns, cu puterea care o mai avea, zis către mine: frate Dănuț, tot ce spuneți dumneavoastră cred și acum. Și atunci ce-i cu dumneata? Și a zis așa: frate Dănuț, durerea mea e alta. Și am zis: vrei să spui? Și a început să-mi spună. Cu câteva zile în urmă, soțul a venit de la servici, a fost anunțat că îl va da afară, a fost nervos, agitat, soția l-a așteptat cu mâncarea pregătită, numai că el când a intrat în casă, fiind nervos, a avut un schimb de cuvinte cu soția, el agitat, a jignit-o, soția s-a închis în ea, s-a dus în cameră, n-au mai discutat până seara nimic. Seara el s-a mai liniștit, s-a dus la nevastă și a zis: băi nevastă, am necazuri la servici, măcar tu înțelege-mă, îmi pare rău că am zis ce am zis, știi cum scrie în Biblie, să n-apună soarele peste mânia noastră. Și zice femeia aceasta către mine: frate Dănuț, simțeam în inima mea că trebuie să-l iert, dar mi-am zis, îl mai țin până mâine să se învețe minte. Și nu i-am răspuns nimic. Ne-am dus la culcare, unul într-o parte, altul în alta. Dimineața a venit din nou la mine și a zis: nevastă, am greșit și eu. Înțelegi, mă trec prin probleme. iartă-mă, știi că nu-mi stă în caracter să fac așa ceva. Suntem creștini, nu lăsa să treacă zile. Și spune ea, frate Dănuț, simțeam că trebuie să-i spun, te-am iertat, că doar nu a fost mare lucru. Dar mi-am zis, parcă cineva îmi șoptea, mai ține-l să se învețe minte. Și nu i-am spus nimic. Și a mai trecut o zi. Și așa au trecut 3 zile. A treia zi, dimineața și seara, venea la mine și spunea același lucru. Iartă-mă. Și eu simțeam în inima mea că trebuie să-i spun, te-am iertat, dar parcă cineva îmi șoptea, mai ține-l. Până când, a treia zi, înspre a patra zi, noaptea a murit în somn. Pur și simplu a murit în somn. Când dimineața a observat că el nu se trezește să iasă, s-a dus în cameră și l-a găsit mort. Femeia aceasta plângea acum și îmi zicea, frate Dănuț, i-aș spune de 1000 de ori că l-am iertat, dar nu mai am cui. Frate Dănuț, i-aș spune de 1000 de ori că l-am iertat, dar nu mai am cui. I-am înțeles durerea. Pentru mine a fost o lecție de viață. Poate sunt unii în această seară aici care se gândesc că ar fi bine să pocăiască. Dar să gândesc, mai amână un pic. Poate că de multe ori pocăința noastră trebuie să fie față de partenerul de viață, sau față de copii, sau copiii față de părinți. Dar zicem, lasă că îl mai țin, lasă că nu azi. Aș vrea să aveți în minte lucrurile astea. Să nu vină vremea când ați vrea să mai spuneți, Doamne, ai milă, și să nu mai poți. Să nu vină vremea când ai vrea să mai ierți pe cineva și să nu mai poți. Sau să nu vină vremea când ai vrea să-ți mai spună cineva, te-am iertat, și să nu mai aibă cine. Așa că în această seară aveți asta în minte în timp ce ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și facem pași vorbind despre binecuvântările pocăinței sau beneficiile pocăinței. Mai întâi, întrebarea care se ridică este următoarea. Dacă tot am înțeles că păcatul face ravagii și că pocăința este cea mai mare nevoie a oamenilor, dacă tot am înțeles că pocăința ne face bine, întrebarea care se ridică este următoarea. De ce suntem atât de îndărătniși când este vorba de pocăință? De ce numai să nu ne pocăim? Orice am face, numai să nu ne pocăim. Am avut o experiență interesantă. Când fiica noastră a fost mică, stăteam la bloc lângă fratele Mihai și într-una din zile, pe balcon, o vază de flori răsturnată, pământ în preș, și vine soția la mine și zice, tu ai răsturnat vaza de pe pervaz. Și eu zic, nu. Nu. Dar cine? Cine mai e în casa asta? Și eu zic, băi, nevastă, ascultă-mă, n-am răsturnat-o eu. Și zice, da, ia, hai să vezi, uite aici, e pământ aici, este. Și zic eu, poate Debora ce? Avea 3 ani și ceva. Abia ajungea la parapetul, la balcon. Și zic, poate Debora. Bine, dă vina pe Debora. Să o chemăm. Am chemat-o pe Debora. Debora, tu ai... Debora. Dana, Debora e nepoata. Iubești nepoata mai mult ca pe Debora. Zic, Dana, tu ai răsturnat vaza. Și ascultați, numai 3 ani, 3 ani jumate avea. Dar am pus-o la loc. N-am întrebat-o dacă a pus-o la loc. I-a răsturnat vaza, când a văzut că a răsturnat-o, a luat floarea, a pus-o înapoi în vază și a pus-o pe parapet. Dar cum n-a mai luat tot pământul, cum știți cum se întâmplă, a început să se ofilească. Tu ai răsturnat vaza. Am pus-o la loc. Debora, te-am întrebat dacă tu... Dana, te-am întrebat dacă tu. Și ea zice, dar am pus-o la loc. Ați zâmbit, așa-i? Uite, așa facem noi. Orice, numai să nu recunoaștem și numai să ne pocăim. Vin într-o noapte târziu din clusura Dunării de la evanghelizare, trec prin Caransebeș, mă, și mi s-a părut mie că am văzut unul din tinerii noștri pe la două noaptea prin oraș. Când am venit la biserică vinerea, l-am chemat la mine și am zis, mă, obișnuiesc să umbli noaptea așa prin oraș? Și el zice, noaptea, pe la ce oră? Lasă-mă, nu mai știu exact pe la ce oră, dar obișnuiesc să umbli noaptea așa. Nu, mie să-mi spuneți pe la ce oră. Băi, îți spun altceva, nu la ce oră. Mi se pare că te-am văzut și în față la discotecă. Și el zice, la ce discotecă? Păi lasă numele. Îi zic mai departe, zic, nu, vorbesc foarte serios. Tu umbli nopțile, stai nopțile pe la cafe, internet, pe acolo, pe la astea. Și zice către mine, frate Dănuț, văd că problema e serioasă. Mie să-mi spune cine v-a spus. Știți, cu mine nu vă ține. Ori îmi spune cine v-a spus, ori dacă nu, nici nu mai discut. Băi, trebuie să discuți. Eu nu-ți spun cine ți-a spus, cine mi-a spus. Dar trebuie să discuți. Eu te întreb dacă e adevărat sau nu. Că nu-ți fac nimic, dacă e adevărat. Eu vreau să-ți explic. Noi suntem fiai zilei, noi nu umblăm noaptea și vreau să te ajut, mă rog, cu tine și așa mai departe. Nu se întâmplă nimic. Dacă nu e adevărat, nu e adevărat. De ce, frate Dănuț, până nu spune cine... Și eu zic, măi, eu te-am văzut. Când am zis, eu te-am văzut, au zis, când? Spera totuși că nu nimere ziua. Orice, numai să nu recunoști. De fapt, pocăință. Ce-i pocăința? Nu să recunoști. Ce se întâmplă cu noi că păcătuim așa de ușor... Și după aceea ne pocăim așa de greu. Sau poate aici nu e așa. Chiar îmi cer scuze atunci. Atât de repede ne ispitește satana și păcătuim și după aceea atât de greu ne pocăim de nu știu ce se întâmplă cu noi. Ba știu. Sunt piedici în calea pocăinței. Cineva vine și după ce ne-a făcut să păcătuim, acum nu se ocupă de altceva, numai nu cumva să ne pocăim. După ce te-o atât s-o luptat cu noi, cu unii chiar se luptă mult ca să-l determine să păcătuiască, că frații, cei cu frică de Dumnezeu, nu păcătuiește din prima. Trebuie să se lupte satana cu el până îl convinge. Trebuie să prindă momentul, să creeze cadru, să-l prindă într-un moment de slăbiciune și așa mai departe. Și după ce a reușit să-l facă să păcătuiască, din momentul acela... Caută să-i pună piedici numai să nu se pocăiască, numai să nu recunoască. Uitați, una din piedicile în calea pocăinței este o părere greșită despre noi. O părere greșită despre noi. Nu se pocăiește unul care are o părere bună despre el. Păi de ce să pocăiască dacă are o părere bună despre el? Au fost pe vremea Domnului Iisus câteva categorii de oameni, zic categorii, că erau mai mulți, așa, grupați. Și că mergeau împreună, despre care Domnul Iisus, când Domnul Iisus le-a spus, mă, pocăiți-vă și voi, sunteți păcătoși, aveți nevoie, i-au zis, noi, păi noi suntem fiii lui Avram. Ai auzit învățătorile de fiii lui Avram? Ai auzit cumva de fiii lui Avram? Păi fiii lui Avram din oficiu sunt mântuiți. Seminția lui Avram. Și Domnul are o discuție dură cu ei în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, și le spune, știi ceva, dacă ați fi fiii lui Avram, ați face faptele lui Avram, dar voi căutați să mă omoriți, voi aveți gânduri de ucidere în mintea voastră, ar trebui să vă pocăiți. Și zice, noi n-am făcut niciun rău, suntem sămânția lui Avram. Ce părere bună aveau despre ei? O părere greșită despre noi este o mare piedică în calea pocăinței. La noi în biserică, știu că se uită unii acum, că de asta și spun, că la mine zic mai greu asta. La noi în biserică a venit unul, merită să vă spun că nu cred că ați întâlnit un astfel de om. Și raritățile e bine să le cunoașteți. Dar nu vi-l trimit aici. Este o singură persoană în viața am întâlnit, a venit odată la mine și a zis așa, frate Dănuț, pe mine nu mă iei prin surprindere niciodată. De oriunde ai predica, eu știu. Păi, frate. Dar sunt situații în care nici eu nu știu întotdeauna ce predic. Și dumneata știi. Frate Dănuț, de oriunde ai predica, eu știu. Așa e că e interesant un astfel de om. Și am zis, îmi spui și mie. Și el a zis, păi eu știu toată Biblia, frate. M-am gândit că tare greu trebuie să fie pentru omul ăsta. Dumnezeu nu mai are nimic de spus la omul ăsta. El știe tot. Numai atât i-am zis. Măi, frate, n-am crezut că voi întâlni un om ca dumneata. Am citit despre Pavel și tot timpul m-am gândit că Pavel, apostol, a fost un mare om. Dacă Dumnezeu i-a dat harul să-L întâlnească pe Iisus Hristos cel înviat, dacă Domnul Iisus Hristos i-a făcut cinstea să fie răpit până la al treilea cer și a văzut lucruri pe care nu putea să le descrie, și totuși el a ajuns să spună următoarele, cunosc în parte, dar dacă dumneata ai ajuns să cunoști tot, bă frate, să știi că mare har am să cunosc un astfel de om. Omul ăla se pocăiește greu, să știți. O mare piedică în calea pocăinței este o părere greșită despre noi. Și la punctul ăsta ar trebui să facem o rugăciune și să zicem așa, Doamne, ajută-mă să mă văd cum mă vezi Tu. Câteodată, știi ce zicea o soră că taia lantă? Zice, auzi tu, mai să mă cert cu bărbatul meu. Apoi ce ați avut iară? De o lună de zile îi tot spun să schimbe oglinda. Și nu vrea să schimbe oglinda. Zice, cred că e veche, nu știu ce se întâmplă, dar în ultima vreme mă văd tot așa. Și ea zice, tu, eu am vrut să spun, dar ți s-o cam lăsat fața. Nici când s-o uita în oglindă nu recunoștea adevărul. Avea o altă părere despre ea. Sunt unii sfinți în biserică să uită în cuvântul lui Dumnezeu, conform lui Iacov, care este oglinda, să uită, vede bine și zice, nu-s eu. Nu-s eu. Și pleacă acasă și spune să duc cum au venit. Și nu se duc să spele. Foarte interesant. O mare piedică în calea pocăinței, o părere greșită despre noi. O altă piedică în calea pocăinței este sfatul negativ al prietenilor. Grijă la prieteni. Grijă la prieteni. Când e vorba de cei necredincioși, vine la o seară de evangelizare, zice, am fost aseară la pocăiți. Dar să știi că a fost fain. Și acum zice colega sau prietenul, doar n-ai de gând să te pocăiești. Doar n-ai de gând să te pocăiești. Și apoi în ce prietenii? Sfatul prietenilor. Asta este valabil și în biserică. Vine câte un frate sau câte o soră cercetați de cuvântul Domnului și zice, mulțumesc Domnului, m-a cercetat Domnul astăzi la mesaj sau prin cântare aia sau prin poezie aia, dar zice, prietena, zice, dacă te-a cercetat Domnul, ține-o pentru tine. Că îți spun eu ceva, dacă te duci și spui că Domnul te-a cercetat la cuvântul, la predica pe care o ținut-o el, zice, să mândresc, ăștia să mândresc. Și cred că, vai, cine-s ei, ce predică au ținut ei, așa că mai bine ține-o pentru tine. Sfatul prietenilor poate să fie o altă piedică în calea pocăinței. O altă piedică în calea pocăinței este dezorientarea. Mă, dar nu mai știi ce-i bine. Nu mai știi ce-i bine. Dacă mărturisești și te pocăiești, să uite alanți la tine și te privesc așa în sărac. Știți, v-ați obișnuit deja cu mine, da? Știți că în bisericile baptiste ne-am schimbat felul de a ne ruga în urmă cu câțiva ani. În urmă cu 100 de ani nu ne rugam cum ne rugăm acum. Acum, în bisericile baptiste, la rugăciune auzim adevărate predici. Teologie curată în rugăciuni. Teologie curată în rugăciuni. Haideți să vă dau exemplu. Doamne, Dumnezeul cerului și al pământului, Tu cel care ai făcut marea și uscatul, nu e adevărat? Ăsta știe teologie, Domn. Tu l-ai creat și pe om, l-ai creat după chipul și asemănarea ta, l-ai pus în grădina Edenului. Dar n-a ascultat de tine și datorită neascultării a căzut în păcat. Cât vreți să vă spun rugăciunea asta? Că dacă o duc până în Apocalipsa, dați auzit rugăciuni. Teologie curată în rugăciune. Nu mai îndrăznește unul să spună, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. Nu mai îndrăznește să spună unul cum se rugau credincioșii în urmă cu zeci de ani și spuneau, Doamne, săptămâna asta n-am vegheat și satana m-a biruit. Doamne, nu îndrăznesc să ridic capul. Doamne, ai milă de mine. Și toată biserica zicea, amin. Și plângeau cu fratele sau cu sora. Știi ce se întâmplă dacă ai îndrăzni să te rogi așa acum? Oare ce-o fi făcut? Oare ce-o fi făcut? Și pentru că se spune așa, nu mai îndrăznești să te rogi așa. Nu ne mai pocăim, suntem dezorientați, nu mai știm ce să facem. Dacă mărturisesc și dacă plâng înaintea Domnului, unii vor spune, sunt slab de înger, uite că tot plânge, altul vor spune, vai de capul lui, se ruga o soră, sunt cea mai păcătoasă din biserică și ea a fost trecută pe capul de tabel acolo, pe listă, cei mai păcătoși din biserică, dintre ei prima e sora aia. Nu mai simțim unii cu alții, nu ne mai doare, ci mai degrabă vânăm din rugăciunile fraților, dacă scapă o mărturisire cumva, vânăm acea mărturisire ca să-l avem la index și să-i o spunem. Ținem să-i o amintim mai târziu, las că știu eu că ai păcătuit, dar tu nu știi nimic, tu ai auzit rugăciunea ei. Suntem atât de dezorientați că nu mai știm. Cămăruța nu mai avem de acasă unde să strigăm înaintea Domnului, să ne mărturisim păcatul, în public nu mai îndrăznim să-l spunem, suntem dezorientați și îl ducem cu noi. Și asta este o mare piedică în calea pocăinței. Zice, cine, spune înțeleptul Solomon, cine își ascunde păcatele, nu o propășește. Dar cine le mărturisește, cui să le mai mărturisește în ziua de azi? Bine e că Domnul nu s-a schimbat. Bine este că Domnul nu procedează ca oamenii, că atunci când te duci la El și spui Lui, poți să-i spui tot. Tot, dar tot. Slăvit să fie numele Lui. Acum aș putea să continui, sunt mai multe piedici în calea pocăinței, dar vreau să trec mai repede să ne uităm la beneficiile pocăinței. Marele, primul mare beneficiu pentru omul care hotărăște să pocăiască, fie să pocăiască sincer de la început, fie când Domnul a cercetat să se pocăiască, primul mare beneficiu este iertarea păcatelor. Așa am citit în Fapte, capitolul 3, pocăiți-vă dar și întoarceți-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se șteargă păcatele. Acum, aici folosesc doar câteva minute, deși merită să rămânem mai mulți. Pentru ca să vi se șteargă păcatele. Credeți că păcatele astea se pot șterge cu în moi un burete în apă și ai șters? Credeți că se poate șterge? Nu. No. Categoric, nu. No. Cuvântul lui Dumnezeu spune în Coloseni, capitolul 2, versetul 14, următoarele cuvinte. Dacă doriți să urmăriți, Coloseni, capitolul 2, versetul 14. A șters zapisul cu poruncile lui, care stătea împotriva noastră și ne era potrivnic și l-a nimicit, pironindu-l pe cruce. O scurtă explicație. Zapisul, știți ce era acela zapis? Zapisul era acea bucată de tablă pe care se scria vinovăția celui crucificat. Și apoi era țintuită, bătută cu un cui pe cruce. Și acolo cei care treceau, citeau și vedeau pentru ce a fost crucificat persoana respectivă. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici, vorbind, zice, a șters zapisul cu poruncile lui care stătea împotriva noastră. Să știți că pentru fiecare din noi a fost scris un zapis. Adică a fost scrisă vinovăția fiecăruia dintre noi. După fiecare păcat săvârșit, era trecut acolo încă unul și încă unul și încă unul. Și pentru toate acelea noi trebuia să plătim. Și pe crucea noastră trebuia să fie pus zapisul acela și oricine se uita pe crucea lui Dănuț putea să vadă a murit pentru. S-a întâmplat ceva interesant și anume la momentul hotărât de Dumnezeu la cumpăna istoriei Domnul Iisus Hristos a venit în lumea noastră și Pilat trebuia să scrie zapisul care urma să fie pus pe crucea lui Iisus. Și iese în fața mulțimii și zice, ce rău a făcut? Să scriu. Și mulțimea spune, răstignește-l. Dar ce rău a făcut? Mulțimea răstignește-l. Intră din nou la judecată, îl cercetează, ies afară și spune, n-am găsit nicio vină în el. N-am ce scrie pe zapisul lui. Și în cele din urmă, dă sentința, condamna la moarte, dar ceva trebuia scris pe zapis. Și ce a scris pe zapis? Iisus din Nazaret, regele iudeilor. Asta-i vină? Ești un împărat, îl întreabă Pilat. Da. Numai că împărăția mea nu e din lumea aceasta. Ei, ce am înțeles eu? Știți care a fost vina lui? Vina lui a fost aceea că a venit să împărățească peste mine și peste tine, dacă vreau să fiu în împărăția lui. Numai pentru asta, el trebuia să plătească prețul răscumpărării noastre. Așa că vina noastră a căzut asupra lui și zapisul, spune cuvântul lui Dumnezeu în Coloseni, zapisul care ne stătea nouă împotrivă, l-a pus pe crucea lui, l-a țintuit acolo pe cruce și în felul acesta Hristos a trebuit să moară ca eu să fiu eliberat. Adică ca păcatele mele să fie șterse. Așa s-a șters zapisul meu și așa s-a șters zapisul tău, adică vinovăția ta. Apostolul Pavel spune, fără vărsare de sânge nu este iertare. În urma pocăinței, eu intru în această mare binecuvântare și anume, în momentul în care m-am pocăit sincer înaintea lui Dumnezeu, în momentul acela, sângele lui Iisus Hristos șterge de pe zapisul care îmi stătea mie împotrivă vinovăția mea și șterge vinovăția ta. Acum, care e de aici, după ce diavolul a murit să păcătuiască, care e de aici ar mai sta cu păcatul asupra lui? Când știi că Iisus Hristos poate să șteargă păcatul tău, mai trebuie să faci ce spune aici. Pocăiți-vă și întoarceți-vă la Domnul ca să vi se șteargă păcatele. Nu cu apă, Pilat a încercat, s-a spălat pe mâini și a zis, sunt nevinovat. Da, a rămas cel mai vinovat om din istoria omenirii, deși a încercat să se spele. Numai cu sângele lui Hristos se spală vinovăția noastră și aceasta vine în urma unei pocăințe sincere. Doamne, ai milă de noi! Primul mare beneficiu al pocăinței este iertarea păcatelor. Un alt mare beneficiu este eliberarea conștiinței. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Psalmul 32, de la versetul 1 la versetul 5. Aici omului Dumnezeu își descarcă inima și spune, câtă vreme am tăcut, adică n-am vrut să mă pocăiesc, n-am vrut să spun la nimeni, am crezut că nu știe nimeni, mi se topeau oasele de gemetele mele. Noi găsim explicații, sunt stresat, nu pot să dorm, am probleme, dar câți de aici ne gândim că multe din aceste stări de neliniște vin și din cauza unei conștiințe încărcate. Un bărbat de 48 de ani. N-a fost bolnav niciodată. A murit, în românește se spune, de gută. Cei tineri nu știți și asta. A murit pentru că a avut o durere atât de mare sufletească încât n-a putut să treacă peste ea. Și am să vă spun ca să înțelegeți mai bine. Era într-o adunare generală a bisericii și fiul lui în biserică s-a ridicat împotriva tatălui și când tatăl a zis, și tu, fiul meu, fiul i-a zis tatălui, tată, în biserică nu suntem tată și fiu. Tatăl s-a ridicat, a ieșit și a plecat acasă. Din momentul acela s-a pus pe pat, l-am vizitat de 3 ori. N-am putut să scot un alt cuvânt din gura lui decât acesta. Și fiul meu, numai atâta zicea, și fiul meu, a chemat familia medici. Omul acesta în trei săptămâni de zile a intrat în mormânt. Și acum zice, asta e, putea să-l ierte. Au trecut ani, în urmă cu 2 ani am întâlnit pe fiul lui. Când l-am văzut să nu-l mai recunosc. Și am zis, ce-i cu tine? Și el a zis, știi, în ultima vreme am cam avut probleme, știi, cred că e o problemă de stres, cred că eu... Și zic, mă, eu cred că tu ai ceva pe suflet. A, nu, să știți că, nu, n-am nicio problemă cu nimeni, n-am datorii, n-am... Eu cred că tu ai o problemă pe suflet. Când i-am zis a 3-a oară, a început să plângă. Și a zis, să nu mai discutăm, că oricum nu mai pot rezolva. Nu v-aș dori nimănui să vă ducă păcatul în această stare de împovărare a conștiinței încât să te întorci noaptea în pace și să nu poți dormi. N-aș dori nimănui așa ceva. David vine și descrie starea aceasta și spune, dar când am mărturisit Domnului, când m-am pocăit, ce s-a întâmplat după ce s-a pocăit? Eliberarea. Să știți că decât o viață împovărată, o conștiință împovărată, mai bine o pocăință, chiar dacă unii râd de mine. Mă, să râdă, să facă ce-or vrea, treaba lor, dar măcar sunt liber. Măcar sunt liber. Una din beneficiile pocăinței, să știți că este eliberarea conștiinței. Un alt beneficiu al pocăinței este dezrobirea. Vă este cunoscut faptul, spune în Evanghelia după Ioan, capitolul 8, cine face păcat este rob al păcatului. Păcatul robește pe oameni, de la cele mai mici păcate până la cele mai mari. Este cunoscut în teologie, se folosește rar cuvântul robie, te face rob, dar se vorbește de dependență. Zice, este dependent. Unul e dependent de jocuri de noroc, altul e dependent de femei, altul e dependent de bani, altul e dependent de mâncare, dar toți suntem dependenți de mâncare. Nu. Toți trebuie să mâncăm ca să trăim, dar unii trăiesc ca să mănânce. Ceea ce ați prins diferența. Păcatul creează dependență. Zicem noi, ca să nu fie un termen prea dur. Biblia spune, păcatul odată făptuit aduce robie, te face rob. Din momentul acela nu mai faci ce vrei, faci ce vrea păcatul. Aveam un coleg pe când lucram la CFR-ul și el mi-a zis așa, zice, bă, Dani, eu chiar nu te înțeleg, bă. Te pocăi, tu te duci la ei acolo, nu mai ai voie să faci aia, nu mai ai voie. Cine ți-a spus, bă, că nu mai am voie? Păi văd eu, nu mai ai voie. Dar zic eu, bă, dă voie să spun. Eu am voie, tu n-ai voie. Ce n-am voie eu, bă? Bă, eu fac ce vreau, mă. Mă, fii atent, mă, ascultă-mă ce spun eu. Eu fac ce vreau, tu nu faci ce vrei. Și am zis, uite, știi ceva? Eu dacă vreau acum, pot să beau, să consum alcool. Tu dacă vrei să nu consumi alcool, tu nu poți. Care face ce vrea? Și-abia atunci s-a trezit. Da, da, da. Păcatul aduce robie, dar știi ce face pocăința? Pocăința dezrobește pe oameni. Amin. Slăvit să fie Domnul. Păi fratele Titel Munteanu, hai să zicem de-ai noștri de la Hațe. Fratele Titel Munteanu a cântat în lume pe... Și spune el, după mezul nopții eram sătul și de cântat, îi distrasem destul pe aia și eram băusem destul ca să nu mai... Și când mai venea câte unul, la mine să înceară, cântă Maia, cântă Maia, zice, numai eu să spun, îmi mărturisea el câte chitări am spart de capul lor. Când s-a întâlnit cu Domnul și s-a pocăit, și s-a pocăit sincer, să-l auziți pe fratele Titel cum cântă la chitară. Și dacă vine cineva să-i dea cu ceva în cap, fratele Titel, tot cântările Domnului cântă. S-a întâmplat ceva acolo. S-a întâmplat ceva acolo. Fratele Titel mărturisea și îmi permit să vă spun, pentru că e mărturia lui publică, mărturisea și spunea, atât am ajuns de robit, încât într-una din nopți am fost adus de alții și stăteam pe scările casei, și atât cu dramul de înțelepciune, de minte care o mai aveam, numai atât am apucat să mai zic, Dumnezeule, dacă existi și mai poți face ceva din mine, fă. Păcatul robește pe oameni și noi credem că este liber, ne batem cu pumnul în piept, fac ce vreau. Tinerilor, reține ce vă spun, cei mai liberi oameni de sub soare sunt pocăiții. Dacă vreți libertate 100%, pocăiți-vă. Dacă vreți robie, dacă vreți să vedeți ce înseamnă să fii rob, să te târăști în viață, să faci numai ce vrea altcineva, atunci scoateți-L pe Dumnezeu din mintea voastră și o să vedeți ce face păcatul cu voi. Asta e verificat în istorie. Nu sunt povești. Vreți libertate, pocăință. Amin. Și atunci voi cu adevărat domniți în viață. Pentru că Hristos se liberează pe oameni, păcatul îi robește pe oameni. Pocăința aduce dezrobire, slăvit să fie Domnul. Amin. Știți, a urî pe cineva este păcat, a știut asta, nici nu se mai pune problema. Păcat, păcat de moarte. În momentul în care nu mai urăsc acea persoană, din momentul acela eu devin liber. Dar stai un pic, dar dacă l-am urât? Adică am nutrit sentimente față de el. Păi ce, eram eu legat? Da, erai legat. El era liber și tu erai legat. Noi de obicei, mai ales în contextul românesc, credem că atunci când urâm pe cineva, i-am făcut-o, nu mai vorbesc cu el. I-am făcut-o, îl bârfesc, i-am făcut-o. Știi cum ai făcut-o? Ți-ai făcut-o ție. Mai spuneam la noi, ați știut că atunci când bârfim pe cineva și spunem lucruri neadevărate despre cineva, a știut că ne murdărim pe noi? N-a știut. Noi aruncăm în el și vrem să-l murdărim. Dar a știut că ne murdărim pe noi? Ceea ce vreau să rețineți, pocăința aduce dezrobire. Când eu l-am iertat pe el, că dacă mă pocăiesc îl iert, când eu l-am iertat pe el, eu devin liber. Că de fapt eu eram cel care eram încătușat de ura pe care o nutream față de el. Păi am zis, nu mai urăsc pe nimeni, mă, să facă ce mi-o face. Am zis odată, să-mi dea făul la casă, dar nu mai zic. Dar am vrut numai să arat că indiferent ce ți-ar face cineva, nu merită să-l urăști. Tot mai bine să-l iubești. Nu că el merită, ci pentru tine, ca să fii liber. Fraților, învățați lecția asta. Pocăința aduce dezrobire. Pocăința aduce prosperitate. Zice aici cuvântul lui Dumnezeu, pocăiți-vă și întoarceți-vă la Dumnezeu să vi se șteargă păcatele, să vină vremuri de înviorare. O plictiseală în unele biserici de nu mai știi ce să faci. Plictiseală de moarte. Nu-ți mai vine să te duci, dar te duci că te dau afară și să mai rămâi acolo să te îngroape cineva. Și cineva a zis, trebuie să mă duc că în cimitirul lor am cumpărat loc de îngropăciune. Dar plictiseală. Unde e înviorarea din biserici? De ce nu mai e? De ce plictiseală în biserici? Știți de ce? Nu-i pocăință. Pocăința aduce vremea de înviorare. Și peste bisericile noastre vrem să vină un vânt de înviorare. Dar nu vine dacă nu vine pocăința întâi. Ne rugăm pentru treziri spirituale. De unde treziri dacă nu vine pocăința? Știți cum au început marile treziri? Istoria spune, au început cu o familie care s-a pocăit. Și după el altă familie. Și au început venind de față și mărturisindu-și păcatele. Și s-a început trezirea în biserică. Și în orașe sau în țări. Noi vrem să suflăm un vânt de înviorare peste adunări, dar nu vrem pocăință. Nu se poate. Eu aș vrea ca în biserica voastră să sufle vântul acesta de înviorare și să sufle tot timpul. Să nu vă plictiți niciodată. Să spuneți, abia apuc să vină duminica să mă duc la adunare. Așa veneau creștinii noștri la biserică. Am auzit despre cei din Coreea că ei merg de acasă până la biserică cântând pe uliță. Voi nu puteți să mergeți cu mașină. Cântau pe uliță până se duceau la biserică. Am zis că la biserică, nu se duceau la biserică. Biserica lor era sub un copac pe deal. Și mergeau cântând și se uitau oamenii. Unde se duc ăștia așa veseli? Unde se duc? Mergem după ei, da, să vedem unde se duc. Veneau cântând de la biserică. De unde vin ăștia veseli? Trebuie să mergem să vedem de unde vin ăștia. Ne ducem la biserică și spune, oare azi cine o predica? Iar e fratele Dănuț. Iar ne ține peste program. Plecând de la biserică, știi ce? Băi, nevastă, eu îi cumpăr un ceas la ăla. Supărat foc! Dragilor, să sufle Domnul un vânt de înviorare. Și să știți că Domnul e bun și vrea. Știi ce drag e lui Dumnezeu când ne vede că venim cu bucurie la casa Lui? Cum ne drag nouă de copiii noștri când îi vedem bucuroși. Când îi vedem bucuroși. Numai pentru asta trebuie pocăință. Un mare beneficiu a pocăinței este vremea de înviorare, prosperitatea. Mai zic unul și încheiem. Zice aici așa cuvântul Domnului, Fapte 11 cu 18. În Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul 18, spune următoarele. După ce au auzit aceste lucruri, s-au potolit. Au slăvit pe Dumnezeu și au zis, Dumnezeu a dat deci și neamurilor pocăință. De ce le-a dat pocăință? Ca să aibă viață. Slăvit să fie Domnul. Vreți viață spirituală? Vreți viață veșnică? Vrem? Atunci pocăință. Mă rog ca Domnul să ne cerceteze pe toți și mă rog ca această stare de cercetare să rămână peste adunare. Vă mulțumesc că m-ați îngăduit și m-ați răbdat. Vă mulțumesc că v-ați rugat pentru mine. Mă rog ca Domnul să binecuvinteze slujitorii voștri și de asemenea mă rog ca Domnul să ne ajute după fiecare păcat care din neveghere sau greșeală săvârșim, repede, repede să ne pocăim. Amin. Și cu atitudine de pocăință înaintea Domnului să ne bucurăm de părtășia frățească și de harul Lui. Amin. Amin.